ay bor 10h ci suba lañ yegg ci bëreeb ya and ak benn woto bu ñu bind groupe média du sud bu ñu wacce ci woto bi ba nopi nak la benn gendarme daal di ñew neñu ané sen autorisation ngir mëna yegg ci bëreeb ya li li mel bet ñu daal di ko laaj kan lañu door di laaj ab autorisation ngir ñoo def sa ligéem tassu xibaar fi ci cantine mu ñu tontu nak neñu indi wu ci benn tontu mu xamal ni ñu fa ñu jégué ci bëreeb ya laata ñu téggi ci ñu tank nak benen gendarme daal di ñew mom itam lolé la xamlé mu ne ñu fa ñu jégué ci bëreeb ya ñu laaj ko nak li ni mel ab ordre bu bayé ko ci autorité am det mu ne ñu det mom du ci addu way lu leer ba leer modi ñu jogé ci bëreeb yi di fatali ci jamono jojé nga xamanté nak ñu ngi sék waxtaan ak gendarme yoyé gox ba nak ay gendarme ñoko wër ñu andon ci kay autorité yu bare bok na ci sous-préfet bu Niagis adjoint préfet bu Ziguinchor président commission domaniale bu Niagis kenn ci ñu bok ci Eaux et Forêt ak ñeneen ñi nga xamanté nak ay autorité lañ fofé ci Niagis lu wessu ben waxtu nak ñu taxaw ko ci mujjantel ba ñu daldi duggu ci woto ba gendarme yi nak neñu fa ñu jégué ci bëreeb ye lolé nak lañ mujjé def delu ci fi nga xamanté nak fa lañ bayé ko bayyi fa ab tension bi nga xamanté nak mu res nañ ko néméku ci digënté gendarme yoyé ak askan wi yéwo fofé ci cantine lépp nak mu nga xéwa ci kanam ay autorité nga xamanté nak ay takkader ñoo leen wër di fatalé nak ciowal suuf gogé nga xamanté nak mu nga xéwé ci cantine taxna ba askan wi fa yéwo nak ñu daldi samp ab ben collectif ñu duppé nak les planteurs dans quartier de cantine ñu lankone ba teud ci souf li di lotissement lu tollu ñaari fuk ak juromi hectare ñu fassiyene ko jaglel ak coopérative bi nga xamanté nak wa SDE ñoko mom boba légui nak askan yu yewu ci cantine nangun ko ben yon bi la ciowal souf nak dolleku na ci ay ciowal souf yi nga xamanté nak ñu koy faral di néméku fi ci Casamance.